24 февраль düşənbə günü kitirgən xəbərlərə Azadlıq Radiosu nəticəsi. Mikrofon altında Olsu Qırmaş bugünkü tapşırıqda. Mr. Hüsni Mübarək prezident ordundan kitkəş qarşılıq şarlarının yana doqını başlandı. Hakimiyyətə gələn yuqarı hərbi şura demokratik üzgərişlər vaxtı etəmin. Çalının Tövbə məşəti imamı İdris Qadavuddinni üzü yuğunda ornından çikləşdir umtuluşu məxəllə müsülmanlarının oşuğun çıxardı. Evropa Şurasının Parlament Məclisi reisi Milliyatara həm dinara totuluq yağından Tatarstan başqalarına urnə etdi. Reis əfəndəgə birilməgən sıralar bugün azadlıqda bulaşaq. Dünya xəllərinə küzətü həm Başqırtstan yanılıqları bilən tanıştırırbız. Bugünkü tapşırda şulayıq tarixi səxifəni tınlağız. Nadir Dövlətinin 1917-ci il oktyabr inqilabı və Türk Tatar Millet Meclisi isimli kitabından üzüklər tapşırını devam edəriz. Bunlar barısı da Azadlıqda sonlu xəbərlərdən sonra.
Azadlıqda xəbərlər. Niçik bar, şulay.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хабар кыскача. Иран башкаласы Тахранда полиция белән демонстрациячеләр арасында бәрелешләр бара. Каһирада демонстрацияларның яңа дулкыны башланды. Фәлестин хөкүмәте вазифасыннан китте. Башкортстанда элекке мәдәният һәм милли сәясәт министры урынбасары Розалия Бегловага каршы җинаять эше ачылды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Misr başqalası Qahirədə demonstrasiyalarının yoğun dolqını başlandı. Minglərçə kişi, şul isəbdən bank xidmətkarları, cəmaət transportun, aşığış yerdən maşınların yürütüşçülər, turizm şirkətləri xidmətkarları iş haqqlarını artdırunu tələb edib şəhərinin türlü urunlarında yığıldı. Misrdə hakimiyyətini öz qoluna alğan yuqarı hərbi şura televiziya aşağı xalqqa müraciətində demonstrasiyaçılarını toralışırğa çağırdı. Hükümetke karşı demonstrasiyelerde katnaşuçlardan orındırılgan Tahrir Meydanına 200-ləb polisiya xizmetkarı çıktı. Onlar demonstrasiyelerde katnaşqanlarga tilek dərslik bildirdi, həm ilki işkirşilər ministri xalıq bilen polisiyini bir-birine karşı kuyda dedi. Küpləri şualışlar vaqtında hələk bulgan polisiya xizmetkarlarının suretlerini kütərgən. Yemen başqalası Sanada bir neçə min student həm aktivist Prezident Qali Abdullah Salihinin hakimiyyətdən kituin tələb etib bugündə uram jeyini ötkərə. Студентларға юристлар хүнәрбірлігі дә қошылды. Хакимиятны яқлаушы дистелер шәкші, яшләрінің бұл жиынларына қоршы тұрырға тұрша. Полиция оларының өзара бәрлішуіне юл қоймай. Йемендегі протест шаралары Мисыр білән Туниста хакимият алмашына кетірген урам жиынларынан соң башланды. İran başqalası Tahranda polisiya bilan demonstrasiyachilar orasında bərilişlər bara. Hakimiyyət oppozisiyaga Misr bilan Tunisdagi xalq ko'tarilishinə tilakdaşlik jiyini o'tkazishga ruxsat bermadi. Shulayda shohidlar aytuncha Tahran uramlarına minglərçə kishi chiqqan. Polisiya ularning shaharning o'zak maydonina kiritmaq uchun ko'z yoshlantiruv gazi qo'llangan. Distalarcha kishi tutqarlangan. Шәһәр үзәгендә кисә телефоннары эшләми. Иран хакимиятләре оппозиция җитәкчеләренә аерым митинг үткәрүне рөхсәт итмичә, аларны гараб илләрендәге күтәрелешкә тилекташлык белдереп, хөкүмәт оештырган чараларга кушылырга чакырды. Оппозиция җитәкчеләренең берсе Мир Хусейн Мусави интернет сәхифәсенә полицияның аны өеннән чыгармавы һәм телефон элемтәсен өзүе турында белдерә. İran prezidenti Mahmud Ahmadinejad Tahranning Turkiya bilan savdo bayonishlarini 3 martaba orttirishga ham 2 yil orasidagi barliq savdo kirtalarini bitirishga tilovin bildirdi. Ahmadinejad buni Tahranga kelgan Turkiya prezidenti Abdulla Gul bilan uchrashuvdan so'ng jurnalistlar oldida aytdi. Ahmadinejad shulayoq Tahran Turkiyaga Iranning atom huquqlarina qarata o'ng'ay fikrda bo'lishi uchun rahmatli dedi. İran atom programmasi to'g'risidagi xalqaro kelishuvlarning so'nggi ulushi Turkiyada o'tgan edi. Ahmadinejad Turkiyaning İran atom programmasi to'g'risidagi kelishuvlarda o'radashchi bo'lsin bo'luvini tilagini bildirdi. Gül isə yaxın Künçıqış illərindəki xalq kütərlişlərinə öz bəyəsini verib,
Benim görüşüm şudur ki...
Bu yana tərəqiyyət olayıq kütülməgən xəl tügül, çünki bugünkü dünyada ilimtə dərəcəsi biknik artdı, xalqının tələblərin yaşırıb durub bulmay, dedi.
Bugün herkesin birbirinden haberi olduğu bir dönemde halkların talepleri, istekleri çok gerçekçidir.
Bugün İranga 3 günlük səfərin başlayan Gül, İranın yuqarı hərbi yetəkçisi Ayatullah Ali Xameneyi ilə də uçuraşa.
Azadlıqda xəbərlər. Niçik bar şulay.
Фәлестин хөкүмәте вазифасыннан китте. Дүшәмбе иртәнге утырышта барлык хөкүмәт әгъзаларының вазифаларыннан китүе игълан ителде. МАН Фәлестин хәбәр агентлыгы белдерүенчә, бу адым 2010 елның ноябрендә үк планлаштырылган булган, әмма Тунис белән Мисырдагы хәлләр сәбәпле кичектерелеп килгән. Яңа хөкүмәтне элекке премьер-министр Сәлем Фаят төзеячәк. Яңа хөкүмәт 2 атна эчендә төзелер, министрлар саны 24-тән 19-га калдырылыр дип көтелә. Фәлестин киң күләм мәгълүмәт чаралары, хөкүмәтнең алмашынуы Израиль белән сөйләшүләр төркеме башлыгы Саиб әрәкәтнең вазифасыннан китүенә бәйле ди. Wikileaks Фәлестин төркеменең Израиль алдында зур шигенүләргә әзер булуы турында язмалар чыгарганнан соң әрәкәт вазифасыннан китте. Хөкемдар Виктор Данилкин Мәскәүнең Хамовники районы мәхкәмәсенең матбугат белән эшләү өчен җаваплы хезмәткәре Наталья Васильеваның ЮКОС эше турында әйткәннәрен кире какты. Васильева кичә газета.ру сәхифәсенә интервьюдә Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка карата хөкем карары Данилкинга югарыдан танылган дип белдергән иде. Аның әйтүенчә, ЮКОС эшен караган икенче мәхкәмәдә рәис Данилкин Мәскәү шәһәр мәхкәмәсеннән ничек эш итү турында күрсәтмәләр алган булган. Солымнардан качуда гаепләнеп төрмәдә утыручы Ходорковский белән Лебедев нефть урлауда һәм канунсыз керемнәрен рәсмиләштерүдә гаепләнеп декабрь ахырында 13,5 елга төрмәгә хөкем ителде. Башкортстанда вәкаләтләре кысаларыннан чыгуда гаепләнүче элекке мәдәният һәм милли сәясәт министры урынбасары Розалия Бегловага каршы җинаять эше ачылды. Тикшерүчеләр әйтүенчә, Беглова узган җәйдә Уфаның 2 мәдәният йортыннан республиканың суверенлык игълан итү көнен бәйрәм итү өчен хөкүмәт биргән акчаларның бер өлешен җаваплылыкка тарту белән янап, башка хисапларга күчерткән булган. Бөтен дөнья башкорт корылтайына 3 миллион сум, кайбер хусусый эшмәкәрләрнең һәм физик затларның хисапларына алар бәйрәмне оештыруда ярдәм итә дигән сылтау белән 4 миллион сум күчерелгән булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында.
Халыклар темасы хакында күп сөйләргә кирәк. Ми халыклар дуслыгы темасы хакында. Аны гамәл белән күрсәтергә, аны үзеңнең эшең белән күрсәтергә кирәктер. Әлегесе вакытта да бездә бар булаймы? Артыгыннан артык мавыгабыз. Һәм менә Флорид Әхмәтовичның ул сүзләре бүгенге сәкенгә кадәр бар юлда үзенә күрә бер маяк булып, алар тордылар һәм торалар да.
Русия җитәкчелеге журналистлар илдә милләт-ара мөнәсәбәтләр һәм халыклар дуслыгы турында язарга тиеш дип белдергәндә, Татарстан журналистлары Флорид Әгъзәмовның халыклар дуслыгы турында әйткән бу сүзләрен искә алды. Танылган журналистка исән булса 75 яшь тулган булар иде. Флорид Әгъзәмовны бүген бездә искә алырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтүне Мисырдан башлыйбыз. Җомга көнне президентлык вазифаларын калдырып китәргә мәҗбүр булган Хөсни Мөбәрәкнең сәламәтлеге турында төрле хәбәрләр бар. Илдәге соңгы хәлләр турында студиядә Наил Алан белән сөйләшәбез. Хакимияткә хәрбиләр килгәч, илдәге вакыйгалар кайсы якка үзгәрде, Наил?
Хөсни Мөбәрәк инде ил белән дә идарә итми, бер яктан халыкның иң зур таләбе канәгатьләндерелгән кебек булса да, каршылык чаралары дәвам итә. Хәзер төрле оешма, ширкәтләрдә эшләүчеләрнең таләпләре үзгәрде. Алар үз итәкчеләреннән канәгать булмауларын белдерә. Бүген дүшәмбе көнне дәүләтнең яшьләр спорт оешмасы каршылык белдереп урамга чыкса, туристлык индустриясе вәкилләре алар 150-ләп кеше пирамидалар каршына җыелды. Шулай ук җәмәгать транспорты ашыгы ярдәм машиналарын йөртүчеләр дә хезмәт хакларыннан риза түгел. Протест чараларының яңа дулкыны инде үзләре эшләгән ширкәт башлыкларының да вазифаларыннан китүен таләп итә. Мисырдагы бер банкта эшләүче Самир Мөхәммәт Әс-Сәйд җитәкчеләр белән гади хезмәткәрләр арасында эш хакы аермасы бик зур ди.
كنا بنطالب الكلام دوت من سنين وودنا من طين وودنا عجين واللي كان بيتكلم منفرد
без инде еллар шабу мәсьәләне күтәреп килдек, әмма бу җитәкчеләрнең бер колагыннан керде, икенчесеннән чыкты. Шикаят итүчеләрне эштән куйдылар. Эш хакы аермасы шулкадәр зур, кемдер бик түбән хезмәт хакы алып эшли, кемдер меңләгән фунт ала.
Бәлек удахил бәлафат муалафа фарк шәсә جدا جدا في المرتبات.
деп билдирди Мисрдагы банкларнын бирсинде иштеүчи Самир Мухаммед Ас-Саид. Банклар дүшөмбү күнү да ябык иде, эртеге Мисрда байрам, Мәүлид байрамы Мухаммед пайгамбар туган күн.
Президент Хусни Мубарак Миср харбий кишилеринин югары шурасында хакимиятны тапшыргач халлар койсы якка таба өзгөрдү.
Мисырның яңа хәрби хакимияте каршылык белдерүне урам йөрүшләрен һәм эш ташлауны туктатырга чакырды. Бу хакта алар дәүләт телевидениесе аша хәбәр итте. Халыкара мәгълүмат чаралары хәрби кешеләрнең югары шурасы хакимиятне үз кулына алгачта, илдәге үзгәрешләр демократик юл белән китмәс дигән шик белдерә. Идарә икенче көнне гаят катлана башлады. Алга таба каршылык белдерүчеләрнең рәхимсез рәвештә кулга алу мөмкинлеге турында да әйтелә. Мисал өчен, бүген Тахрир мәйданына җыелганнарга хәрбиләр үйләренә таралырга кушты. Каршылык күрсәткәннәрне алар күсәкләр белән мәйданнан кысырыклап чыгарды. Идарә хәрбиләр кулына күчкәч, әлеге хәрби шурага кергән зур йыгынтыга ия 16 генерал парламентны таратты һәм конституция үз кешен югалтты дип белдерде. Ил белән без 6 ай, ягъни президент һәм парламент сайлауларына кадәр идарә итәбез дип әйттеләр.
Белүбезчә, илдә инкыйлаб башланганнан соң иң зур каршылык чаралары булган узган җомгада президент Хусни Мубарак вазифаларыннан китте. Аның кайда булуы турында берәр хәбәр бармы?
Алсу Хусни Мубарак турында төрле хәбәрләр бар. Гарәп дөньясы мәгълүмат чаралары илдәге күтәрелеш, каршылыклар аның сәламәтлеген нык какшаткан дип якшәмбе көнне үк язган иде. Әл-Масри Әл-Яум газета хәбәр итүенчә, 83 яшьлек Мубарак мәрткә киткән. Янәсе аңа өендә ярдәм итәргә тырышалар. Мисырның рәсми Әл-Гумхурия газета исә дүшәмбе көнне бу хәбәрне кире кагып, Мөбәрәкнең рухи халәте нык авырлашкан булуга карамастан, ул дәвалаудан баш тарта дип белдерә. Кайберәүләр Мөбәрәк Германиягә ышкан дип әйтә. Узган елланда ут куыгын алдырган иде. Әмма дәүләт хезмәтендә булганнар сүзләренә караганда, Мөбәрәк вазифаларыннан киткәч, Шарм-эль-Шейхтагы резиденциясенә килгән һәм Германиягә ышкан. Әмма Германия рәсмиләре дә бу хәбәрне кире какты.
Мисырдагы соңгы хәлләр турында Азатлыкның Брагы студиясендә Наил Алам белән сөйләштек. Шулай ук иң соңгы хәбәрләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсеннән дә белә аласыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Казанга Европа вәкилләре еш килә башлады. Европа шурасының парламент мәҗлесе вәкилләренең атна 10 көнлек булган сәфәреннән соң узган атнада Казанда мәҗлеснең рәисе Мәүлид Шаушоглы булып китте. Узган җомга һәм шимбә көннәре ул Татарстан президенты, ислам һәм христиан дине әһелләре, депутатлар, сәяси фирқалар вәкилләре, студентлар белән очрашты. Мәүлид Шаушоглы милләтара һәм динара татулык ягыннан Татарстан башкаларга үрнәк ала дигән белдерү ясады. Әмма Татарстандагы демократия торышына бәя бирүдән тыйылды. Пасы рәисенең сәфәре һәм аңа бирелми калган сораулар турында тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Европа шурасының парламент мәҗлесе рәисенең Татарстан турында фикере уңай булырга тиеш. Һәрхәлдә Казанда булганда ул гел уңай белдерүләр ясады. Ике көнлек сәфәр барышында Мәүлид Чаушоглы Татарстан президенты белән очрашты. Парламентта депутатлар һәм сәяси фирқа вәкилләре белән күреште. Ислам һәм православ дине әһелләре белән очрашты. Казан федераль университетында студентлар алдында чыгыш ясады. Шушы ике көндә аны Татарстан парламенты башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин озатып йөрде. Дәүләт шурасы рәисе Европа шурасы белән хезмәттәшлек итә. Ул Европа шурасы каршындагы җирле һәм төбе хакимиятләре конгрессында мәгариф һәм мәдәният комиссияләрен җитәкли. Мәүлид Чаушоглы Татарстанга инде 3-нче тапкыр килә икән. Бу ел ул Европа шурасының парламент мәҗлесе исеменнән сәфәр кыла. 2010 елда Төркия Пасыда рәислек итә башлады. Шимбә көне Дәүләт шурасы бинасында булган депутатлар һәм сәяси фирқа вәкилләре белән очрашуда парламент мәҗлесе рәисе Мәүлид Чаушоглы күбесенчә тыңлап торды һәм сорауларга җавап бирде. Әмма шул ук вакытта кайбер белдерүләр дә ясарга өлгерде. Чаушоглы Татарстанга пасы башлыгы булып кына түгел, Төркия сәясәтчесе буларак та килүен хәбәр итте. Безнең илләр көндәш түгел, сәяси мәсьәләләрдә беректәшләр, яхшы сәүдә партнерлары, диде ул парламенттагы очрашуда. Аерым алганда ул милләтара һәм динара мәсьәләләрдә безнең карашлар уртак, татулык урнаштыру турында сүз барганда Татарстанны һәр вакыт яхшы мисал итеп телгә алалар дип хәбәр итте. ПАСЫ башлыгы күбесенчә милләтара татулык мәсьәләсе белән кызыксынган булса да, ул демократияны үстерү, гадел сайлаулар турындагы сорауларга да җавап бирми булдыра алмады. Дәүләт шурасы матбугат үзәге хәбәр иткәнчә, депутат Марат Галиев парламентта булган очрашуда төбәк башлыкларын турыдан-туры сайлауга кайту турындагы тәкъдимегезгә Россия җитәкчелеге нинди җавап бирде дип кызыксынды. Парламент Мәҗлесе рәисе Мәүлит Чавушаглы Россия җитәкчелегенең бу мәсьәләдә бернинди тискәре җавап алынмады дип җавап биргән. Шулай ук парламенттагы очрашуда булган коммунистлар фракциясе җитәкчесе Хафиз Миргалимов Европа шурасының Беларусьгә карата чыгарган карары белән килешмәвен белдерде һәм бу хакта парламент мәҗлесе җитәкчесе Мәүлит Чавушаглыга да белдерде. Шул ук вакытта коммунистлар фракциясе җитәкчесе Хафиз Миргалимов аңа сайлаулардагы хәрәмләшүләр һәм башка сораулар да әзерләгән булган. Очрашудан алган тәэсирләр белән ул азатлык белән дә бүлеште.
Минем сравым мондыйлар иде. Беренчесе, ни өчен ПАСЕ суверен дәүләтнең Белоруссияның эчке эшләренә тыкшына дип, кешенең правалары дип, или демократия дип, дәүләтнең бит инде стойларын ишеп булмый бит, или сайлау һәм права человека дип, дәүләткә каршы чыгу тоже дөрес түгел. Ул болай дип җавап бирде. Менә Белоруссиядә үлем җәзасы калдырылган әле. Белоруссиядә сайлаулар дөрес узмый. Кандидатларны кыйнадылар, һәм права людей не соблюдается дип әйтмәкче идем. Вот бу сайлауда Белоруссиядә оппозиционның кешеләргә һәм күзәтчеләргә бөтен ирек бирелгән иде. Ала дип карасаң бит 96-нчы елны Россиядә бит туже зюганы җигеп чыкты. Фальсификация ничек узган иде. Ала дип карасаң Россиянең үзендә дә нинди фальсификация бара, без бит сайлауларның ничек узганын беләбез, ләкин бу сорауларны өстәмә биреп булмады. Икенче сорауым бар иде минем. Ни өчен ПАСЕ Германия фашизмы белән СССР дәүләте арасында тигезлекне куя дип. 30 миллионнан артык безнең кешеләребез Европаны бу герман фашизмына азат итте. Дөньяны ул чумадан саклап калды. Ул сорауны тоже бирелмәдем. Минем өченче сорауым менә как раз фальсификация турында иде. Ул фальсификация сорауын Яблоконың представителе, по-моему, ул бирде. Ләкин аларга да ул Мәүләчеводоглы болай ди, демократия булырга тиеш, демократия сайлауларга булганда булырга тиеш, системалар сайлау буенча камилләштергә тиеш, менә бу урналар дисең мендә, или теге электрон форма сайлаулары гамәлгә керергә тиеш, шулай итеп философский гына ул вопросында читкә китте. Минем шундый бер фикерем калды, менә бу парламент ассамблеясе кемгәдер үзенең резолюциясен өзек итеп кабул итә, һәм аның үтәлешен тикшерә. Кеше җитте, әгәр дә кеше җитми икән, шул резолюция үз гамәлендә кала. Вот, шуның өчен бу ПАСЕ ансамблеясендә парламентта 2-3-4 стандарт бар. Нинди дәүләт шуңарга карата үзенең резолюциясен кабул итә. Менә 27 январьдә ПАСЕдә каралды Белоруссияның сайлау нәтиҗәләре бик тенденциозны гына карадылар аны.
Татарстан турында һәм Россия турында хисап нинди булыр дип уйлыйсыз?
Татарстан турында ул бит килгән монда не то, что безгә җавап бирергә, менә бу межконфессия, боже, межнациональный вопрослар бездә ничек куелган. Менә шул вопросларны апрель айында бу парламент ассамблеясе Европаның үзенең заседаниесендә карый икән. Ничек кенә әйтсәк дә Татарстанда бу мәсьәләләр безнең бәгърәмәләре болай ничек куелган. Вот, ничә национальность, ничә народность бар, ничә религия бар, ничек кенә булмасын, пока алар относительно тыныч яшиләр, мөгәләмәләре аларның бер-берсенә карата абруйлы кебек. Шул мәсьәләләрне ул тикшерә килгән, ләкин ул Россияне өйрәтергә, россиянча яшәргә дигән сүзне ул үзе әйтмәде. Хәлбуки Россия дәүләте дә кайсы бер резолюцияләрне үтәми икән, аны үтәр өчен әле тагын бер шарт, аны ратификация уздырырга кирәк. Менә бу телләр буенча, националистлар буенча һәм башка мөгәләмәләр буенча Россиянең әле эшләнер эшләре бу резолюцияларны үтәр өчен бик күп эшлисе бар икән.
Татарстан коммунистлары башлыгы Хафиз Миргалимов Европа шурасының парламент мәҗлесе рәисе Мәүлит Чавушаглыга бирә алмаган сораулары турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Душанбе көне Шалының Тәубә мәчетендәге мәхәллә җыены шактый шау-шулы узган. Гыйбадәт йортының имамы Идрис Галяуддин үзе Мисырда дәваланганда, Шаллы мөхтәсибе аның урынбасары итеп яңа кешене куярга теләгән. Ләкин җыелган барлык мәхәллә халкы моңа каршы чыккан. Алар фикеренчә, бу Идрис Галяуддинне читләштерү өчен беренче адым булып тора. Тулырак итеп Ландыш харасы сөйли.
Шаллының Тәубә мәчетендә узган мәхәллә җыенында районның мөхтәсибе Әлфәз Гайфуллин бу гыйбадәт йортына имам урынбасары вазифасына яңа кешене тәкъдим иткән. Ләкин анда катнашкан халыкның барсы да моңа каршы чыккан. Шул чарада булган Әбүгадир Шәкерт сүзләренчә, җыелган 400 ләп мәхәллә кешесе имамга яңа урынбасар кирәкмәвен әйткән.
Бернинди дә сәбәп юк, чөнки мәчет ачылы, суы бар. Мәчетдә бернинди дә экстремист киемнәр нәрсә юк. Чөнки бөтен дәресләр ачык рәвештә бара. Кем кистели, килеп карасыннар, тикшерсеннәр, безнең гел килеп торалар, сүзләр күреп торалар. Мон, бернинди хаҗәте булмышат, менә Идрис хәзрәтнең урын заместителе урынбасары итеп куябыз ди шул Илдар Фахри дигән кешене. Безнең үзебезнең сорау менә шул Әлфәз хәзрәткә. Ни өчен сез аны куясыз? Безгә нигә аның кирәклеге бар? Кирәклеге юк. Чөнки Идрис хәзрәтнең бүгенге көндә хозяйственная часть конча, заместители бар, эшли, бухгалтеры эшли, үзеннән тыш намаз укыта торган кеше 4 кешесе бар.
Әбүгадир фикеренчә, яңа урынбасар билгеләп, Татарстан мөселманнары диния нәзарәте киләчәктә Идрис хәзрәтне урыныннан читләштергә исәп тота. Алар моны турыдан-туры эшли алмый, чөнки ул 1988 елдан бирле монда хезмәт куя. Мәчеткә нигез салган кеше 80-нән артык китап авторы һәм аны алсалар, халык шаулый башлаячак. Ә яңа урынбасар куеп, алар аны тора-бара читләштергә исәп тота ди ул. Әйтергә кирәк, Идрис хәзрәт Галяуддин хәзерге вакытта Мисырда дәвалана. Аның улы Абдулла сүзләренчә, соңгы вакыйга аларга бәйле әтисенә ике тапкыр йөрәк иянәге булган.
Ну инде менә бу фейс булар, ниләр инде бөтенесе, шулар җыелган инде. Бөтен сразу бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп бер әйтеп булды ул нәрсәгә. Например, монда бит инде мәчеттә, например, кунарга рөхсәт ителми. Балы шакта килеп кунарлар да шулай, кунган вакытта бәгә инде. Монда еш нәрсәсең, сиңа шай-шай-шай дип кукыталар инде. Onlar da çakıralar her bir nesneyse. Mesela şartlatılar Mesköy'de yaşamında çakıralar. Şartlatılar anda erkeğine çakıralar. Sıralı birerler, niçe, güvergə qalıyırsız. Zastas çılayıqı aprovdasyonu na polovina vinavat deyip, anlarsın yaltı vinavatların sanat, şuşu vinavat deyip eğitim açıyorlar. Şunun köyünde vinavatlık kalekmesin indi erkeğin bitini boşaştı. Bir katı uylep, nitip, шушы кайгырып, безнең диребезне сакларга дигән ниятен шундый инде йөрәгенә авырлык килгән.
Соңгы вакытта кайбер имам мөхтәсибләрне урыннарыннан читләштерү турында мәгълүматлар таралса да, Габдулланың әтисенә басым булмауын әйтә. Аңа беркем дә урыннан китәргә кушмады, шулай ук мин Түбән Кама мәчете имам мөхтәсибе Юсуф хәзрәткә дә шалтыратып сорадым, ул да андый басымның булмауын әйтте һәм моның ише гайбәтләргә ышанмаска кушты, ди Габдулла. Ул үзе Тәүбә мәчетендә имам ярдәмчесе буларак башта яңа урынбасар вазифасына ризалык биргән булган, чөнки әтисе шулай кушкан.
Просто өстән приказ Әлфәз хәзрәт әйткәнгә күрә шул шәһәргә тирәде. Ә инде Әлфәз хәзрәткә инде Илдус Фәйз әйткән, Илдус Фәйзнең әйтергә ничек хакы булырга мөмкин, да аны исполнаси әбәзне советендә мөфтите күрәде. Сайлап куймайсың, бу эшне эшли алмый по закону. Мәсәлән,
каян беләсез Илдус Фәйзгә кушканны?
Менә приказ кулында тора. Илдус Фәйз 9-нче нидә, четверкенне инде факт җибәргән Әлфәз хәзрәткә приказ иттереп, что Сөләйманны куярга имам дип. Тары имам.
А, Сөләйман ул шул урынбасар иттереп тәкъдим ителгән кеше индеме?
Әйе, тиге, ул булай да зам булып тора, тиге 48-дә монда зам иттереп куярга тели. Аны Илдус Фәйз язып җибәргән, үзенең кулларын куйган, менә үзенең кулында тора бу язу. Факт аша җибәргән.
Диде Шаллының Тәүбә мәчетендә эшләүче Габдулла Галяуддин.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда университетта журналистика факультетын тотар бүлеген ұйыштыру башында тұрған шәхіс, факультетнің бірінші деканы Флорид Әғзамов туына 75 ел тулы іске алынды. Юбилей оңайынан ұсталар ұстазы китабы әзірленген. Флорид Әғзамов 1936 елда Башқұртстанның Шоқмағыш районы Бекмәт ауылында туа. Қазан университетін тәмамлый, Петреш районының Алға газетінде, соңынан Социалистик Татарстанда баш мұхәррир орынбасары болып эшли. 72 елдан университетта журналистика бүлеген жетекли. 2005 елның декабрында вафат була. Тулырақ мәгълүмат белән Саша Даугов.
Журналист, декан, устаз, 30 жылға яқын Татарстанда журналистика білімі білән жетекшілік еткен Флорид Әғзамовның юбилей оңайынан Қазан Федераль Университеті татар журналистикасы 21-ші ғасырда «Үсіш жоллары» деп аталған фәнни жиын өткерді. Конференцияда университет ректоры орынбасары Ариф Межведилов, Татарстан журналистары бірлігі жетекшісі Дәулет Шурасы рәйісі орынбасары Рим Маратникова, Флорид Әғзамовның Замовның шәкіртләре, хезмәттәшләре, иҗатташ дуслары чыгыш ясады. Юбилей уңайыннан үткәрелгән фәнни җыенга килүчеләрнең күбесе Татарстан матбугатында эшләүче Әгъзамов шәкертләре иде. Алар арасында журналистика һәм социология факультетының хәзерге деканы Васил Гарифуллин, Ватаным Татарстан газета баш мөхәррире Миңназым Сәфәров, Идел пресс нәшрияты җитәкчесе Ислам Әхмәтҗанов, Идел журналы редакторы Рифат Фаттахов, Казанские ведомости газета мөхәррире Венера Якупова һәм башкалар бар иде. Факультет деканы Васил Гарифуллин сүзләренчә, Әгъзамов чорында журналистика бүлеге факультет булып оешты. Татар журналистикасы кафедрасы ачылды. Татар журналистлары әзерләүгә зур игътибар бирелде.
Якын тирәтебәтләр өчен, Россия өчен, элекке Советлар Союзы өчен бик күп кадрлар әзерләп чыгарды, бик күп оештыру эшләре башкарды. Аның тырышлыгы белән кичкенә генә бер журналистика бүлеге зур факультетка әйләнеп китте. Анда милли кадрлар әзерләүгә зур игътибар бирелде, һәм татар журналистика кафедрасы ишеп китте. Ул үзе язарга ярата, язарга оста иде. Ул практик журналист, практикадан килгән журналист буларак, яшы практик иҗатка зур игътибар бирде һәм студентларны теоретик белемнәрен практик белән ныгытып баруны игътибар үзендә тотты. Һәм менә илдә беренче тапкыр буларак ул практикаларны кертеп җибәрде. Семестр эчендә практикалар, җәйге практикалар һәм шуның нәтиҗәсе буларак та бик күп яхшы кадрлар әзерләп чыгаруга ирешалды.
Диде КФУның журналистика һәм социология факультеты деканы Васил Гарифуллин. Журналистика факультетының өлкән укытучысы Илхам Фаттахов Флорид Әгъзамовның фәнни хезмәтләре бүген дә кадерле булуын таный. Шуны әйтик, Әгъзамов Габдулла Тукайның публицистик әсәрләрен өйрәнеп, Тукай журналист дип аталган китап чыгарган.
Ул оештырган факультет тагы да киңәеп, яңа белгечлекләр, мәсәлән, халыкара журналистика белгечлеге ачылып, PR белгечлеге ачылып тагы да киңәйде. Татар журналистикасына килгәндә ул Гази Кашаф башлаган эшне дәвам итте. Татар журналистикасы бүлеген тагы да республика масса күләм мәгълүмат чаралары өчен яңа кадрлар белән тәэмин итте. Татар журналистикасы тарихын фәнни системага салып, өйрәнүне беренчеләрдән булып җайга салды.
Дип белдерде Илхам Фаттахов. Инде әйтеп китүемчә, Флорид Әгъзамов укытып чыгарган билгеле журналистлар бик күп. Журналист Фердус Гыймалдинов аның татар балаларына һәр вакыт дәвәти булуын, тормышка өйрәтүен хәтерли.
Беренчедән инде истә калган Флорид абый турында бик күшлек кеше булды. Без ки без авылдан килдек, бер нәрсә белмибез. Шәһәрен дә күрмәгән, тормышны да күрмәгән әле ул безне менә үзенең балалары кебек кабул итеп алды. Һәм ул һәр вакыт ярдәм итте. Ул шүтәле дә белә иде, шул вакытта ярдәм кулын да суза иде.
Флорид Әгъзамов шәкерте Идел пресс нәшрияты җитәкчесе Ислам Әхмәтҗанов устазы белән бәйле булган бер гыйбрәтле истәлек сөйләп китте. Әгъзамов совет чорында ук дәүләтнең милли сәясәте белән риза булмаган, аның дөрес түгеллеген, моның төрле кыенлыкларга китерәсен алдан белгән. Бу мәсьәлә бүгенге Россиянең дә хәл ителмәгән проблема булып кала бирә.
Флорид Әгъзамов журналистика кафедрасына мөдир булып 72 елның апрелендә килгән иде. Без ул вакытта 5-нче курс студентлары, мин үземнең диплом эше иттереп, КАМАЗ дигәндә халыклар дуслыгы дигән теманы алган идем. Диплом эшенең җитәкчесе итеп Флорид Әхмәтович алынган иде. Һәм безнең менә бер әңгәмә вакытында, инем беләсеңме, ифрат авыр темага алынгансың. Чөнки халыклар дуслыгы темасы ул тәптән суханы перенгә кертеп кайсылауны сырый дигән иде. Чинки 70-нче еллар, 80-нче, 90-нче елларда без кирәкме, кирәкмиме халыклар дустыгы дигән сүзне 6 килештә тирләндереп, хәерче кисәсендәге шикәр кебек шымартып битергән идек. Һәм ул мә үзенең аннан соң нәтиҗәсен дә бирде. Сырдар калганда, бер халык икенче халыкка барганда, һәм мин шул вакытта Фларит Әхмәтовичның менә аның ифрат дәрәҗәдә акыллылыгын сизгән идем. Чөнки халыклар темасы хакында күп сөйләргә кирәк, ми халыклар темасы, халыклар дуслыгы темасы хакында. Аны гамәл белән күрсәтергә, аны безнең эшең белән күрсәтергә кирәктер. Әлеге вакытта да бездә бар булаймы? Артыгыннан артык мавыгабыз. Һәм менә Фларит Әхмәтовичның ул сүзләре бүгенге сәкенгә кадәр барыр юлда үзенә күрә бер маяк булып алар тырдылар һәм торалар да.
Диде Ислам Әхмәтҗанов. Соңрак 90-нчы еллар башында Фларит Әгъзамов Мәгърифәт газетында Ф. Бикмәтле исеме астында филетоннар яза башлый. Аны милли сәясәт, тел, Татарстанның мөстәкыйльлеге, халыкның рухи кыйммәтләрен югалта баруы борчый. Бүген исән булса Татарстанны бетерү, Русияның шын мәгънәсендә губерналаштыруга таба борылу сәясәте турында да язмыйча калмас иде Фларит Әгъзамов.
Фларит Әгъзамовның иске калып филетонын азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз, адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Мисыр башкаласы Каһирәдә демонстрацияләрнең яңа дулкыны башланды. Меңнәрчә кеше, шул исәптән банк хезмәткәрләре, җәмәгать транспортын, ашыгыч ярдәм машиналарын йөртүчеләр, туризм ширкәтләре хезмәткәрләре эш хакларын арттыруны таләп итеп, шәһәрнең төрле урыннарында җыелды. Ямен башкаласы Санада берничә мең студент һәм активист президент Гали Габдулла Салихның хакимияттән китүен таләп итеп бүгендә урам җыены үткәрә. Студентларга юристлар һөнәр берлеге дә кушылды. Иран башкаласы Тәһранда полиция белән демонстрациячеләр арасында бәрелешләр бара. Хакимият оппозициягә Мисыр белән Тунистагы халык күтәрелешенә теләктәшлек җыены үткәрергә рөхсәт бирмәде. Шулай да шаһитлар әйтүенчә, Тәһран урамнарына меңнәрчә кеше чыккан. Полиция аларны шәһәр мәйданына кертмәү өчен күз яшьләндерү газы кулланган. Дистәләр шәкше тоткарланган. Шәһәр үзәгендә кесә телефоннары эшләми. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Тәһранның Төркия белән сәүдә бәйләнешләрен 3 мәртәбә арттырырга һәм 2 ел арасында барлык сәүдә киртәләрен бетерергә теләвен белдерде. Әхмәдинеҗад моны Тәһранга килгән Төркия президенты Габдулла Гүл белән очрашудан соң журналистлар алдында әйтте. Гүл исә якын көнчыгыш илләрендәге халык күтәрешләренә үз бәясен биреп, бу яңа тәрәккыят алай ук көтелмәгән хәл түгел, чөнки бүгенге дөньяда илемтә дәрәҗәсе бик нык артты, халыкның таләпләрен яшереп булмый диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җомга көнне Уфада узган Русия Дәүләт Шурасының президиум утырышында ясалган чыгышлар турында Башкортстанда бүген дә фикер алышу дәвам итә. Утырыш Русиядә милләтара мөнәсәбәтләргә багышланган иде. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстанда кабат террорчылар кулга алынган, аларны кабат радикал исламчылар дип йөрештерәләр. Егетләрнең берсе 41 яшьлек Илнур Шакирҗанов, икенчесе 27 яшьлек Рустам Гәрәев. Рустам Гәрәев фатирында тинт үткәргәндә күпшәсе кыскартып киселгән мылтык һәм шартлату әзерләү буенча кулланмалар табылган. Аларны үткән елның мартында Октябрьский шәһәрендә кулга алынган Альмир Бадыйков соткан. Әлеге кулга алынучылар икесе дә шулай ук Октябрьский шәһәреннән. Алар бер төркемнән булып хокук яклау оешмаларының ихтибарыннан качкан дип фаразлана. Бу егетләр барысы да Имарат Кавказ банды сагзалары дип тә йөрештерәләр.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада узган җомга үткән Дәүләт Шурасы утырышы җәмәгатьчелекнең ихтибар үзәгендә кала. Без бу уңайдан филология фәннәре кандидаты, этносиясәтче Илдар Габдрафиковның фикерләрен белештек.
Яңа хәл бу рус милләтчелегенең үсеше булган инде. Икенчедән,
Devlet Şurası oturuşunun en köp neticelerinin birisi deyip Yıldar Gıptırafaykov şularını otadı.
En köp mesele ne kadar var dedi. Ekipler hoş etkende aparat revuşta olan deyip mündeyine bu evlilerini gizkinde hoşta değerli akirak deyip. Sonra şimdi benim şey bu pozitif tersiye var deyip uygulayım.
Siz Tori Fanları kandidatı Bilgeli İtna Siyasetçi Yıldar Gıptırafaykov'ın adınladığınız. Elegre haberleri bizde ex-premier minister Rayal Sarbayev Kakvarat'a Cinayet işi açılırga mümkün deyip söylegen idek. Başkıstan'ın Eleke Tüzülüş Ministri Raul İbatulli'nge korata ise cinayet işi açılığında ittik. Ol yortı yılda gına da listelerse milyon sumluk ziyan kitergen. Başkıstan'ın Medeniyet Ministerliğinde de hilaflıklar tabılgan. 12. iyun Rusya'nın beysizliği hem ufa şehri beyremlerin uzdırıga bulingen 14 milyon sumak şanın yortısı şitke şuğan 3 milyonu Bütün dünya başkırtları kurultayına 4 milyon ayırım kiselerge gayipliler açıklana Elike Mağarif Ministri Allayarov hem anın orınbasarı İbatulinlarga da yakın oralarda cinayet işi açılığı kütüleyken onlar da finans hilaflıklarda şiklene bu ikev mektep tüzülerge bulingen okşalarının 7 milyon 600 min sumuna ayılmayı sürtken Respublika Prezidenti Rüstem Hamitov Vazifasına kilo bilen, yanırauklı işler bulaşak deyip şandırgan idi. O sözler boşsuz güne bulup çıkmadı. Şiratta kim? 14. fevral mevlüt kişi. 14. şulay yok. Oşıklar günü de. Biz sünü soğun ayından oşıklarının fikrin sıraşıp durmayığına mevlüt kişi sebeple Başkıstan Dini Nazareti Reisi Müfti Nurmuhammed Matulin'in fikirlerini tınlarga bulduk. Siz Başkıstan Diniye Nezareti Reisi Müfti Nurmuhammed Matulin'in fikirlerini tınladığınız hem sonunda bir medeniyet haberi muzikada Grammy deyip atalgan Xolu Qara Bulakni Başkıstanlı Yıldar Abdurazakov aldı. Ul bir yılı iki bulak olgan AKŞ'ta yazdırılgan Requiem isimli albomu için en yakşı albom isimi hem en yakşı xor başkaruşisi deyip tabılgan Мұны қадар мұны ғремей қолығара премиесін Башқыстаннан Әскар Абдыразаковқына олған еді. Русия бойынша есе барлығы 20 кішіге бұл бақыт ерішкен. Музыканың ғремей бөләгі кино санғатындағы Оскарға бәрәбәрдіп бәйеліне. Ozatlık Radyosu üçün Fada Münir Vafin.
Bugün Quyosh bayığından son Müslümanlar Muhammed Peygamberinin tuğan günün bayram idi. Bu İslam dünyasında en ähemiyyətli bayramlarının birisidir. Şuna görə bu kişi süyünüş həm şadlıq bilen bayram idi. Həlgi günü Peygamber yaşayan şırlar, onun başından keçkən xəllər, mucizalar durunda kitaplar oku və ağız tınlau durmuşu tarixin ürəni bik savablı əməl bulub isəblənə. Müslümanlar olanın sonu Peygamberinə ixtiram yüzündən Rəbiğul Əvvəlin көне мәүлит айы санап, күп кенә чаралар үткәрәләр, бергәләп күңел ашалар, бер-берсен тәбриклиләр, бәйрәмнәрдә катнашалар. Шулай Казан белән Уфада һәм татар башкорт дөньясында да бу уңайдан шактый чаралар үткәрелә. Бүген шулай ук изге Валентин гашыйклар көне буларак билгеле. Кибетләрдә, сәүдә үзәкләрендә йөрәк рәвешендә ясалган вакт якләр күп сатыла, яшьләр бер-берсенә мәхәббәт белдерә. Көнбатыштан кергән бу бәйрәмне мөселман илләре нигездә инкар итә. Мисал өчен Гыйракта дүшәмбе көнне үзәк мәйданга каршылык чарасына чыккан Наф Фәләхи булай диде.
احنا طلعنا بيوم 14/2 هو عيد الحب حتى نثبت للعالم ان احنا اليوم
بس 14 فبراير изге Валентин көнен Гыйракның Валентин көне итеп сайладық. Без бүген Гыйракка мәхәббәтебезне белдерергә җыелдык. Безнең таләпләребез бик катлаулы, реформалар таләп итәбез. 2003 елга кадәр ниндидер үзгәрешләр булса, шуннан бирле бернинди дә үсеш юк. Без хөкүмәт түрәләренең сайлауга кадәр биргән вәгъдәләрен үтәүләрен телибез. Безгә бары шул гына кирәк.
Хәзер ли бас ли дәрәйдә?
Дип протест чарасына чыккан Нәүф Фәләх. Шулай ук изге Валентин көне Үзәк Азия илләре өчен дә яңа бәйрәм, чөнки советлар заманында аны бәйрәм итмиләр иде, бу илләр моны үз файдасында кулланырга тырышты. Кыргызстан һәм Таҗикстанда чәчәкләргә һәм баллы әйберләргә бәяләрне күтәрделәр. Кыргызстан студенты Бишкек базарында үзенең сөйгән кызына чәчәк алган әрмәк булай ди.
Кайбер кешеләр бу кыргызлар бәйрәме түгел ди, әммә ярату көне булырга тиеш бит инде. Әгәр кешеләр бер-берсен яратмаса, алар ничек гаилә корачак? Мәхәббәтсез тормыш булмый. Минем сөйгән кызым роза чәчәкләре ярата. Шуңа мин розалар алырга булдым.
Роза гүл яхшы күрешен беләм дә.
Ди Валентин көне турында бер кыргыз егетем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Казанда «Хуннар дөньясы» исемле китап тәкъдим ителде. Басма инглиз телендә 73 елда ук нәшер ителгән булган. Ә рус теленә тәрҗемәсен Америкада яшәүче татар галиме Вил Мирзаянов эшләгән. Тарих институтында узган тәкъдим итү чарасы хакында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтында булган «Хуннар дөньясы» исемле китапны тәкъдим итү кичәсендә бик күп галим, җәмәгать эшлеклеләре, журналистлар катнашты. Шараны ачып җибәргән җәмәгать эшлеклесе Илдус Садыйк бу китапның Татарстанда ничек итеп басылып чыгуы белән якыннанрак таныштырды.
2008 елда мине дусларым Америкага чакырдылар кунакка. Ул Гейл Колби белән Вил Мирзаянов иде. Шунда без аларда мин шактый заттырдым. Бардык Нью-Джерси дигән шәһәр, университет шәһәре. Анда бик бай университет әлбәттә. Аның китапханәсенә кердек, аның музейларын карадык, аның картина галереясын карап чыктык. Ә китапханәгә кергәч, мин шаккаттым, шундый зур китапханә. Шунда миңа Вил афәнде бер китап күрсәтте. Ул инглиз телендә чыккан, 1973 елны чыккан китап «Гуннар тарихы», «Гуннар дөньясы» дигән. Мин карап чыктым, әйтәм, әлбәттә, бу бик кызыклы китап, бик калын. Моны нигә алдың? Мин дә аны тәрҗемә иттем ди. Хәзер дә бер кайсы бер битләрен дә тагын ашыктырырга алдым карарга ди. Ул шул күчермәсен алды да без кайтып киттек. Ине кайткач ул миңа күрсәтте компьютерда шушы компьютер версиясын. Мин укып карадым да, мин тарихчы түгел әлбәттә. Бик кызык тоелды бу. Әйтәм, моны бит китап итеп чыгарга кирәк. Ә мин шуның өчен тәрҗемә иттем инде аны ди. Ләкин Америкада чыгарсам ди, аны кем аламында ди, аның инглизчасы бар ди. Әйтәм, әйдә, Татарстанда чыгарыйк. Шулай дигәч, ул бик шатланды. Дискысын мин алып кайттым. Һәм мәрхүм минем дустым Мирхасим Османовка күрсәтте мине. Беренче монда тарихчы кеше инде. Шул компьютер вариантын. Ул карап чыкты да, ул әйтә, о, бик кызыклы китап ди. Менә Аллаға шүкір, 2010 елны шушы китапны бастырып чыгарырга Аллаға ярдәм итте. Үз өстемә алган вазифаны үтәргә тырыштым. Бер җөмлә белән әйткәндә, бу китапның чыгуы безгә хәзерге заманда шушы тарихны бер ел бурга тизү, дөрес тарихны бирү. Гомумән тарихка безнең хәзер шактый игътибар зур дип әйтер идем. Безнең галимнәр шулар, тырышалар, булдыралар.
Илдус Садык китап белән таныштыру барышында залда утыручыларның сорауларына да җавап бирде.
Бу китап киләчәктә татарчада чыгар микән? Татарча, нигә русча?
Андый сорауны күп бирделәр. Мин дә аны елга үзенә дә бирдем. Ул әйтте, мин дә моны татарчага тәрҗемә итмәкче инде, ләкин курыктым ди. Сүз байлыгым җитмәс ди. Менә анда минем сүзлекләр дә юк ди татарча ди. Шуңа күрә русча. Ә инде татарча чыксын өчен монда галимнар күп, Аллаһ берсе татарча тәрҗемә итү хәзер осатырак булыр дип уйлыйм. Инглизчә белмәгән кешегә тәрҗемә итеп, татарча бастырып чыгарса, әлбәттә, бу тагын да куанычлы булыр иде.
Ди Илдус Садык. Хуннар дөньясы китабына татар галимнәре нинди бәя бирәсең? Бу китапка рецензия язган тарих фәннәре докторы профессор Гамирҗан Дәүләтшин әсәрнең укырга бик авыр булуын, әмма гаять бай чыганакларга нигезләнеп язылуын белдерә.
Сезгә мәгълүм булганча, хуннар тарихы гомумән медиевистикада урта гасырлар тарихында бик популяр һәм әйтерем модалы бер тема. Хуннар дию белән инде безнең колаклар үрә тора, алар турында күбрәк беләсебез килә, чөнки бу безнең тарихыбызның безгә билгеле булган. Бәлки аннан да ор бардыр. Ул турда да язалар. Иң борынгы чишмә башы бар төрки халыкларының да, бәлки беренче ратта татарларның да. Һәм алар хакында хезмәтләр бик күп. Ләкин шуны аерырга кирәк. Хуннар тарих бар, хунну дип әйтәләр, державы хунну. Һәм Европа хуннары бар. Билгеле татар телендә без хуннарны ике исем белән атыйбыз, хуннар һәм сүннәр дип атыйбыз. Ләкин бу хезмәтләрнең шактые, аеруча мин Россия хезмәтләрен әйтердем, капма-каршылыклы. Бер хезмәттә түгел, ә хезмәтләр бер-берсенә капма-каршылы. Беренчеләр хуннарны, иң беренче хуннарны, хуннар турында әз язалар. Европа хуннар турында. Хуннар турында күкләргә шиеп мактыйлар. Аларны Европага цивилизация алып килгән башка ниләр күпмедер билгеле дөрес. Икенче яктан һәм ул хезмәтләр күбрәк таптыйлар аларны, түбәсетәләр аларны, һәм аларны варварлар, кыргыйлар дип әйтәләр. Ләкин җәмәгать шуны аңларга кирәк. Мәсәлән, Кытай чыганаклары, грек чыганаклары үзләреннән кала бар халыкны да варвар дип атыйлар. Бу китапның авторы Майнхен Хельфен хезмәтен бетермичә калдырган. Бар тик кулъязмада гына калган. Әле без китап чыккач та үзебезнең хезмәтләребездә күп мәхәббәт табабыз, үзебездә дә. Ләкин монда кулъязма шуның өчен аннан бар нәрсә дә килеп җиткән һәм камил рәвештә булырга тиеш дигән нәрсәне таләпне куярга тиеш. Бу автор үзенең китабын гаҗәп дәрәҗәдә бик күпләгән һәм төрле телдәге чыганакларга таянып яза. Әгәр без тарихчының кеше шунда, нихәтле күп аның чыганагы, ул шул хәтле дөресләп якын килә. Шуның өчен ул матур чыганакмы, ямьсез чыганакмы, барысын да куллана. Һәм ул фән ягыннан бик шулай отышлы булырга. Аннары бу хезмәтнең русчага тәрҗемә итүче кешене дә анда начар тәрҗемә ителгән яки кайбер җирләр килеп җитмәгән дигән нәрсә белән без һич тә килешергә тиеш түгел. Чөнки әйткәнемчә, бу хезмәт инглиз кешесе булсынмы, русчага тәрҗемә ителгән булсынмы, кытыш-кыш авыру кыла. Бу хезмәтне бер генә карап кына яки булай гына иттереп безнең китапларны караган сыман аның асылына җитеп булмый. Һәм Зил Мирзаянов һичсез зур, бик әһәмиятле, бик кирәк эш башкарган.
Гамирҗан Дәүләтшиннең бу китапка карата булырга мөмкин дигән кимчелекләр чыннан да тарих фәннәре кандидаты Искәндәр Измайлов чыгышында телгә алынды. Измайлов сүзләренчә, әһәмиятле фәнни әсәрләр бастырылып чыгарыла икән, аларны фәнни редакторлар ярдәме белән нәшер итәргә кирәк. Ул очракта бу китаптагы кебек ялгышлыклар китмәс иде, ди Искәндәр Измайлов. Җәмәгать эше кесе Фәндә Сафиуллин, хуннар дөньясы әлеге рус телендә генә басылса да, ул тарихи белемне киңәйтә торган китап, ди.
Беренчедән мин бу китапның тууына бик шат. Татарстанда чыгуына, бигрәк тә рус телендә чыгуына, һәм аның мөмкинлек киләчәк татар телендә дә чыгуына, шуңа мин бик шат. Ул безнең тарихи хәтеребезне яңарта һәм тарихи белемебезне киңәйтә торган китап. Халыкны шуның белән үзенә җәлеп итә торган. Һәм башлангыч чараларның берсе безнең тарихыбызны кире кайтарды. Шулай дип әйтәм. Бер дә әйтүчеләр булды, аның менә нәшрият ителгәннең бик күп җитешсезлекләре бар. Тәрҗемә ягына, ансына басым ясарга кирәк түгел ди мин. Кемдә безгә монда кымачауламый, менә шул тәнкыйть сүз әйтүчеләргә дә берсе дә кымачауламый, аны шулай яңадан тикшереп, чистартып, тагын бер яңа издание белән тагын бер кабат ишетмәшәләттергә. Бу китапның чыкканын барсына белсен иде, аның хәбәрен белсе иде, ул минем зур теләгем мәктәп китапханаларында булсын иде ул безнең.
Дип белдерә Фәндә Сафиуллин. Китапны бастырып чыгаруга зур көч куйган Илдус Садык сүзләренчә, Хуннар дөньясы 500 тираж белән нәшер ителгән. Әгәр алга таба ихтияҗ булса, тагын да басылып чыгачак икән. Һәм моның белән бердән киләчәктә бу китапка карата галимнәр катнашында түгәрәк өстәл уздырырга кирәк дигән фикерен дә белдерә ул. 500 сум торган китапны әлегә Илдус Садык аша тәэмин итеп була.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атна башында Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Хәзер сәхифәнең чираттагы чыгарылышын тыңлагыз.
Уку йортларында реформалар үткәрү кирәклеген беренчеләрдән булып Мәрҗәнинең шәкерте һәм фикердәше Хөсәйин Фәйзханов «Ислахы мәдәрис» исемле әсәрендә әйтә. Фәйзханов анда мәдрәсә программасына дөньяви фәннәрне кертү һәм Аурупа типындагы татар мәктәбе ачу тәкъдиме белән чыга. Нәкъ менә бу тәкъдимнәр Исмагыйл Гаспралы тарафыннан гамәлгә кертелә.
Исмагыйл Гаспралы Бакча сарайда ачкан җәдитчелек ысулы мәктәбе Русия мөселманнары мәгариф үсешендә бер лаш ноктасы була. Мәктәпләрдә ул үзе язган һәм шәкертләрне кыска вакыт эчендә укый язарга өйрәткән Хуҗаи Сибян дәреслеген куллана. Гаспралы яңа укыту алымын тәрҗемән газетасы аша бөтен Төркия дөньяга таныта. Нәтиҗәдә 1837 елда Касым шәһәрендә икенче җәдит мәктәп ачыла. 1905 елда инде Русиядәге 5000 мөселман мәктәбендә теге яки бу аермалар белән җәдитчелек укытылган була. Бу мәктәпләрнең иң зур өлеше Идел Урал төбәгенә туры килә.
Русия рәсми мәгълүматларына караганда, 1895 елда Казан губернасында 647 мәктәп мәдрәсә исәпләнгән. Аларда 33900 шәкерт укыган. 1911 елда мәктәпләр 1822-гә һәм шәкертләр саны 132000-гә кадәр арткан. Уфа губернасында якынча 1500 мәктәп һәм мәдрәсә, 83000 укучы, Оренбург губернасында 152 мәдрәсә, 226 мәктәп һәм 16000 шәкерт исәпләнгән.
1906 елда Уфада ачылган Галия мәдрәсәсендә башта 70 шәкерт булып, 1909-10 уку елында бу сан 226-га җиткән. Мәдрәсәдә тирек мөгаллимнәр дә укыткан. Уфада Гысмания мәдрәсәсе ысулы кадим нигезендә эшләнгән, 400 тирәсе шәкерт укыткан. Сәния мәдрәсәсе Дәүләт Думасы депутаты Сабир Әл-Хәсәни тарафыннан ачылган, 300 чамасы шәкерте булган.
Мең 1905 елның 17 ноябрендә игълан ителгән патша манифесты Идел Уралда ысулы җәдитнең таралуына зур мөмкинлек ача. 2 ел эчендә Казан губернасында гына да мәктәпләрнең 90% яңача укытуга күчә. 1906 елда оештырылган беренче һәм икенче Русия мөселманнары корылтайларында белем бирү сөйләшүләрендә ысулы җәдитне куллану һәм уртак программа төзеп гамәлгә ашыру турында карар кабул ителә. Ләкин бу эшне башкару җиңел булмый. Беренчедән, Русиядәге мөселман мәктәпләренең оештыручы үзәге булмый. Шуңа да кабул ителгән уку программасын тормышка ашыруны тикшереп тору мөмкин булмый. Икенче төрле әйтсәк, бирелгән карарларны үтәү мәктәп һәм мәдрәсәләрнең мөдирләре теләгенә, белеменә һәм матди мөмкинлекләренә бәйле була. Карарны үтәмәүчеләргә ни өчен аны гамәлгә ашырмыйсыз дип сорау куя торган оешма булмый. Икенчедән, мөселман мәктәп мәдрәсәләре Русия мәгариф министрлыгы ярдәменнән мәхрүм булып, ата-аналардан, халыктан җыелган иганә акчасы һәм байларның хәйрия акчасы исәбенә эшли.
Яңа ысул буенча мәдрәсәләр 4 бүлектән торырга тиеш була, ләкин бөтен мәдрәсәләрдә дә андый тәртип белән укыту мөмкин булмый. Асылда башлангыч мәктәп 4 еллык, урта һәм югары мәктәп 3 еллык белем бирәчәк дип уйланыла. Бер шәкерт 12-13 ел укыганнан соң мәдрәсәне тәмамларга тиеш була. Әмма мәддә кыенлыклар бөтен бүлекләрне дә ачарга ирек бирми. Хәтта Казанның мәшһур Апанай һәм Мәрҗәни мәдрәсәләрендә беренче эш бүлек кенә эшли. Шулай итеп, шәкертләр югары мәктәпне бетерү өчен башка мәдрәсәләргә бару мәҗбүриятендә кала. Әҗим Әмирхан һәм Мансур мәдрәсәләрендә бары урта бүлекләр генә эшли. Казанда Мөхәммәдия, Рымбурда Хөсәйния һәм Уфада Галия мәдрәсәләре 4 бүлеккә дә ия сирәк уку йортлары була.
Мөхәммәдия мәдрәсәсе матди мөмкинлекләре булганда бирелгән белем сыйфатының дәрәҗәсе белән иң яхшы мәдрәсәләрдән саналган. Анда 500 шәкертне 20 мөгаллим укыткан. Шулай ук Ижбуби мәдрәсәсе дә кичкенә касабада урнашуына карамастан шактый шөһрәтле булган. Җәдитчеләр ир балаларны гына түгел, кызларны укытуга да зур әһәмият бирә. Махсус кызлар мәктәпләре оештырыла. Тәтештә, Троицкида, Ырымбурда һәм Казанда Айитов, Хөсәйенов, Мөштәри, Габитов, Әмирхан, Мирхәйдәр кызлар өчен мәктәпләр оча. 1915 елда Троицкида кызлар өчен тәүге тапкыр мөгаллимәләр мәктәбе ачыла.
Бөтен бу мәктәпләрнең ата-аналар, химаячеләр һәм ярдәм оешмалары акчасына эшләгәнлеге билгеле. Бу уңайдан Ырымбур губернасы ачык үрнәк булып тора. Монда 595 мәчет исәпләнгән, һәр ике мәхәлләнең берендә мәктәп яки мәдрәсә булган. Иң кимендә 20 ярдәм җәмгыяте аларга матди булышлык күрсәтә. Мәсәлән, 1912-13 уку елында Уфа губернасындагы 1387 мөселман мәктәбенең 435-нә вакыфлардан акча кергән. Авылларда урнашкан 322 мәктәпнең 123-е шулай ук вакыф акчасыннан файдаланган. Ырымбур, Казан, Уфа һәм Чистай кебек шәһәрләрдә бер өлеш мәдрәсәләр ныклы таштан салынган биналарда урнашкан булуы аларның зур керемгә ия икәнлеген күрсәтә.
Истәрлебаш мәдрәсәсенең 30 бинасы була. Ырымбурдагы Хөсәйения, Казандагы Госмания һәм Мәрҗәни мәдрәсәләре, Чистайдагы Габделвахап мәдрәсәсенең биналарыннан тыш табыш китерә торган җирләре дә була. Өстәвенә шәкертләргә стипендия дә түләнә. Әлбәттә, бу акча бөтен мәдрәсәләрдә дә җитәрлек дәрәҗәдә булмый. Шулай да, мәсәлән, Уфа губернасында сораштырып белешүләргә караганда, 2027 шәкертнең 290-ы стипендияның мигдарын җитәрлек дип санаган.
Гомумән алганда, татар башкортларда мәктәпләшү дәрәҗәсе шактый ук яхшы була. Мәсәлән, Уфа губернасында 1914 елда татар мәктәпләре саны 1600-гә кадәр арта. Шуларның якынча 100-нең инде бер гасырлык тарихы булуы милли мәгариф традициясының ныклы икәнлеген күрсәтә. Шулай ук 1905 елгы урыс инкыйлабыннан соң 2 ел эчендә яңадан 292 мәктәпнең ачылуы мәктәпләшү тизлегенең югарылыгына дәлил булып тора.
Идел Урал буендагы мәктәп мәдрәсәләрдә белем алган татар башкортлар процент нисбәтендә шул ук төбәкләрдә укыган урыс балаларыннан күбрәк була. Уртачасын алганда, һәр 9 мөселманның берсе шәкерт булган хәлдә, кызларда һәр 12-нең берсе, урысларда һәр 14 егеткә бер, һәр 55 кызга бер укучы туры килгән.
Тик шуны да әйтергә кирәк, мөселман мәктәпләрендәге уку-укыту урысларның тәртибеннән бик нык аерылып торганга, шәкертләр урыс телен өйрәнү мөмкинлегеннән мәхрүм калган. Шулай итеп, мөселманнар ябык мәхәлләне тәшкил иткән. Әлбәттә, моның начар яклары байтак булган һәм татар зыялылары бу хакта еш кына искәртеп торганнар.
Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.